Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είναι ο 958 της R3 στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. Μας ακούτε στα FM, 95,8 στα FM, αλλά και διαδικτυακά και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και εντός και εκτός Ελλάδας μέσω της σελίδας rteco.gr. Κάθε μέρα 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι στο 9.58 είναι η καλημέρα. Είναι ο Ανδρέας Κοράνης που φροντίζει σήμερα για τον ήχο. Είναι η πρώτη φορά που θα συνεργαστούμε σε εκπομπή. Καλή αρχή. Και είναι στο μικρόφωνο της καλημέρα σταθερά η Αναστασία Γρηγοριάδου. Είναι πρωινό Πέμπτη, στο ημερολόγιο γράφει 12 Οκτωβρίου του 2023. Το οποίο θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή είναι ένα τραγούδι που έρχεται από πολύ παλιά, ένα τραγούδι που έρχεται από την Αλιστράτη Σερών, από όπου μάλλον κατάγεται ένα σκοτεινό μυρολόι. Είναι η Καρότσα και εμείς θα το ακούσουμε έτσι όπως έρχεται από το παρελθόν στο σήμερα, με ένα πολύ σημαντικό μουσικό σχήμα για το οποίο θα μιλήσουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας αναλυτικά, έχοντας και μία πάρα πολύ καλή αφορμή. Ένα λοιπόν σπουδαίο τραγούδι που δυστυχώς παραμένει επίκαιρο και σήμερα. Ο θρύλος λέει πως η Καρότσα, η Μαύρη ήταν η Καρότσα όπως το ονομάζουν στην Αλιστράτη Σερών, από όπου κατάγεται. Λέει πως αναφέρεται στα κορίτσια που στο παρελθόν τα πήγαγαν με τη βία από τα σπίτια και τις οικογένειές τους για να τα εκμεταλλευτούν με οποιοδήποτε τρόπο. Τραγουδούν όλοι με μια φωνή για το Λενάκι, το Κατινάκι. Τραγουδούν όλες με μια φωνή για αυτά τα κλεμμένα κορίτσια. Και σήμερα που η διακίνηση ανθρώπων αλλά και οι γυναικοκτονίες είναι ένα θέμα που θα έπρεπε όλους να μας απασχολεί και όλους να μας αφορά, γιατί όλες και όλους μας αφορά. Σήμερα λοιπόν το τραγούδι πως παραμένει δυστυχώς πολύ επίκαιρο.
Μαύρη ήταν καρότσα κι άσπρα τα λόγατα. Μαύρη ήταν καρότσα κι άσπρα τα λόγατα. Μας κλέψαν το Λενάκι καλέ τα ξημερώματα. Μας κλέψαν το Λενάκι καλέ τα ξημερώματα. Μάναμ δεν ήταν ένας, μάναμ δεν ήταν δυο. Μάναμ δεν ήταν ένας, μάναμ δεν ήταν δυο. Μόνοι ήταν τρεις λεβέντες καλέ που το κάναν αυτό. Μόνοι ήταν τρεις λεβέντες καλέ που το κάναν αυτό. Σύρε καρότσα και έλα να δεις που με έχουνε. Σύρε καρότσα και έλα να δεις που με έχουνε. Στα σίδερα δεμένη καλέ και με παιδεύουνε. Στα σίδερα δεμένη καλέ και με παιδεύουνε.
άσπρα τα λόγατα. Μαύρη ήταν καρότσα κι άσπρα τα λόγατα. Μας κλέψαν το λενάκι καλέ τα ξημερώματα. Μας κλέψαν το λενάκι καλέ τα ξημερώματα. Ω χαμάν, ελενάκι να μάν, ω χαμάν, κάτι να κοιναμάν τα ξημερώματα.
Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή θα συναντήσουμε τους Πάγκαν και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Προσωπικά θα συναντήσω και έναν παλιό γνώριμο της εκπομπής, γιατί πριν από μπορεί και 7 χρόνια είχαμε ξαναμιλήσει Και μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει και αντιμετωπίζει τη μουσική και την παράδοση, αλλά και τις καινούργιες μουσικές. Ο Σταύρος Τσουμάνης είναι ο ιδρυτής, ο παραγωγός και ο μπασίστας των Πάγκαν. Γεννήθηκε στην Καβάλα και μεγάλωσε στη Δράμα, άρα εδώ στα υγρά βορειοελλαδίτικα μέρη με τόσο ισχυρές μουσικές παραδόσεις. Και αν θυμάμαι καλά, και ο πατέρας του και ο παππούς του έπαιζαν κιθάρα ερασιτεχνικά, κάτι τέτοια παλιά θυμάμαι που μου έλεγε. Τώρα για να δω τι συμβαίνει με τους Πάγκαν, θα μιλήσουμε με μια πάρα πολύ ωραία αφορμή, ενδιαφέρουσα αφορμή, την εμφάνισή τους την Κυριακή αυτή στο Παλιούρι Χαλκιδική, σε μια ειδική ακουστική εμφάνιση, σε ένα ιδιαίτερο φεστιβάλ, αλλά θέλω να μάθω για τους Πάγκαν πολλά. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη, Σταύρο.
Καλημέρα, Αναστασία, και χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω. Μετά από 7 χρόνια περίπου, όντως.
Πώς περάσαν τα χρόνια.
Είδες πως περνάνε πολύ γρήγορα. Σαν χθες μου φαίνεται, να σου πω την αλήθεια.
Ναι.
Και παρόμοιο το θέμα μας.
Έτσι. Τότε είχα ακούσει, είχες κάνει μια διασκευή που την είχα αγαπήσει πάρα πολύ, στο Γιάννη μου το μαντήλι σου. Και έτσι μέσα από. Είδα ότι έχουμε κοινούς φίλους. Και σε αναζήτησα και σε έψαξα για να μου μιλήσεις γι' αυτό, αλλά τώρα θα μιλήσουμε σήμερα, θα μιλήσουμε για τους Πάγκαν, όπου έχω την εντύπωση ότι αυτή η πολύ δυνατή σχέση που έχεις με τις αρχαίγονες μουσικές βρίσκει ένα πραγματικό σπίτι. Είναι έτσι?
Είναι ακριβώς έτσι. Και όταν ξεκίνησε με το Γιάννη το μαντήλι σου, που ήταν η πρώτη αφορμή με την οποία μιλήσαμε, ήταν ο πρώτος μου πειραματισμός, ας πούμε, αυτό που με έφερε κοντά. Να σου πω βέβαια την αλήθεια, παρόλο που υλοποιήθηκε για πρώτη φορά πριν από 7 χρόνια, όπως είπαμε, μπορεί και παραπάνω, το 2013 νομίζω, μπορεί να ήταν και.
Μπορεί και παραπάνω, μην νομίζεις.
Η σχέση μου ήταν ίσως ο πρώτος μου πειραματισμός με την παράδοση, το που ξεκίνησε περίπου το 2000. Ήταν ακόμα μόλις είχα. Τελείωνα το σχολείο, άρχιζα τότε και περνούσα στη Θεσσαλονίκη ως φοιτητής. Τότε και θυμάμαι ότι εκείνο το διάστημα πειραματίστηκα για πρώτη φορά με αυτό. Προσπάθησα να το υλοποιήσω με έναν τρόπο, ο οποίος, να σου πω την αλήθεια, δεν μ' άφησε απόλυτα ικανοποιημένο, γιατί ήθελα να σκάψω πιο βαθιά σε όλο αυτό. Και εννιά που το συζητάμε, σήμερα λοιπόν, σε λίγες μέρες, έρχεται η τελευταία εκδοχή.
Αλήθεια, πολύ ωραία.
Είναι, μέσα από το πρίσμα πλέον του σχήματος αυτού των Πάγκαν. Οπότε θα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ολοκληρώνω όλη με αυτή την περιπέτεια γύρω από το κομμάτι. Το οποίο, να σου πω, αυτή η εκδοχή τότε, να το κλείσουμε αυτό, είχε, ενώ την είχα αφήσει με κάποιον τρόπο να πάρει το δρόμο της από μόνη της, τελικά αποτέλεσε soundtrack σε μια γαλλική ταινία.
Αλήθεια, δεν το ήξερα αυτό.
Ναι, το I Will Cross Tomorrow, της Sepideh Farsi.
Και
ήταν μια μεγάλη έκπληξη, ας πούμε, γιατί όντως μάλλον βρήκανε κάτι το οποίο αφορά στην ταινία. Και μου έδωσε και άλλο θάρρος να συνεχίσω όλη αυτή την ιστορία με τους Πάγκαν, η οποία εξελίσσεται αυτή τη στιγμή.
Ωραία. Φαντάζομαι ότι ξέρεις ότι μόλις βγει η διασκευή αυτή, όπως θα την κάνετε με τους Πάγκαν, θα μου τη στείλεις να την ακούσω οπωσδήποτε. Πάμε να μας εξηγήσεις γιατί Πάγκαν, από πού προέρχεται το όνομά σας.
Το Πάγκαν είναι, αν και θα μπορούσα πιο σωστά να τονιστεί ως Παγκάν, προέρχεται από το λατινικό Παγκάνους.
Γι' αυτό σε ρώτησα πριν στο τηλέφωνο, μετά που τον πήρα, του λέω: Σταύρο, το τονίζω σωστά, Πάγκαν. Και μου λες: Ναι, okay, αλλά για πάμε λοιπόν.
Προέρχεται από. Το λίγο.
Καλά κάνατε.
Ναι. Οι Αμερικανοί, α πούμε, στα αγγλικά το λένε Pagan, ο καθένας με τον τρόπο του, αλλά εμείς το λέμε Πάγκαν ως πιο ελληνικά, από το λατινικό Παγκάνους, που σημαίνει άνθρωπος υπαίθρου. Και ήταν. Προσπαθούσα να βρω ένα όνομα το οποίο να αντικατοπτρίζει την πληροφορία την οποία φέρουμε και προσπαθούμε να μέσω της σύγχρονης παραγωγής να την διοχετεύσουμε στον κόσμο και να ξυπνήσουμε αυτές τις μνήμες που είναι σίγουρο ότι υπάρχουν μέσα μας. Το γεγονός ότι ο κόσμος μας αγκαλιάζει με αυτόν τον τρόπο και είμαι σίγουρος ότι οφείλεται σε αυτή τη σύνδεση που, όπως εγώ, όταν άκουσα για πρώτη φορά αυτούς τους ήχους, συνδέθηκα. Με τον ίδιο τρόπο προσπαθώ αυτή τη στιγμή ως διάβλος πια, γιατί είμαστε απλά διάβλοι, τίποτα παραπάνω, αυτής της πληροφορίας, και επειδή εγώ αφιέρωσα όλη τη ζωή και όλο τον χρόνο να μπορέσω να το κάνω αυτή την πραγματικότητα, νιώθω ότι έχετε ο κόσμος κοντά και σε μια βάση που αποτελούσε και τη βασική φιλοσοφία και ιδεολογία της διονυσιακής θεώρησης πριν παγιωθεί το 12ο, όπως το ξέραμε, όταν ο Διόνυσος ήταν ακόμα μέσα στο 12ο, όπου ήταν ο Θεός της ανθρώπινης κατανόησης.
Ήταν κανονικά ο 13ος Θεός.
Ακριβώς. Ο Θεός της ανθρώπινης κατανόησης, και γύρω από αυτό τα διονυσιακά μυστήρια, ας πούμε, από όσο έχω διαβάσει και από όσο έχω μελετήσει και με τους επιστήμονες που έχω συζητήσει γύρω από αυτό πάνω στην έρευνα, ήταν μυστήρια στα οποία προσπαθούσαν οι άνθρωποι να εξισωθούν, να χορέψουν και να έρθουν σε έκσταση με σκοπό να γίνουν ένθεοι, να έρθουν κοντά στον Θεό. Αυτό το δικό τους, το Θεό τον τότε, αυτό που σκέφτονταν ο καθένας τότε. Εμείς το βλέπουμε απλά μουσικά, καλλιτεχνικά, και στο γεγονός ότι μέσα σε αυτόν τον πυρήνα που φέρει η παραδοσιακή μας μουσική, κρύβεται όλη η συναισθηματική ιστορία των ανθρώπων.
Έχει όμως πάρα πολύ δουλειά όλο αυτό. Εσύ λίγο πριν το είπες με έναν απλό τρόπο ότι εμείς είμαστε οι φορείς. Δεν είναι μόνο έτσι, γιατί έχει πάρα πολύ δουλειά. Και θέλω λίγο να μου πεις εδώ στους Πάγκαν τι είναι αυτό, ποιοι συναντηθήκατε, πώς δουλεύετε, πώς δουλέψατε, τι είναι αυτό που κάνετε και με πόσο κόπο.
Αυτό είσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τονίζεις αυτό το σημείο, γιατί όντως έχει πάρα πολύ κόπο και πάρα πολλές θυσίες. Αυτό ξεκίνησε, όπως είπα, πριν από 20 χρόνια, ως μια ιδέα αρχικά. Mm-hmm. Μετά, στη συνέχεια, μπήκε σε μια περιπέτεια έρευνας που αφορούσε τη λαογραφία. Δηλαδή, βρέθηκαν μπροστά μου πολύ σημαντικοί άνθρωποι, επιστήμονες, οι οποίοι μου λέγανε ότι ξέρεις τι, καταλαβαίνω το πάθος σου, ας πούμε, για την παραδοσιακή μουσική, mm-hmm. αλλά επειδή είσαι δυτικό παιδί, σύγχρονο παιδί, πρέπει για να το μελετήσεις όλο αυτό, θα πρέπει πρώτα να μελετήσεις τη λαογραφία και τα ήθη του τόπου και των ανθρώπων για να καταλάβεις για ποιο λόγο υπήρχε αυτή η μουσική και για ποιο λόγο για αυτούς μπορεί να ήταν ακόμη πιο παλιά και πώς αυτό εξελίχθηκε να φτάσει μέχρι σήμερα.
Οπότε έπεσε πολλή δουλειά και πολλή μελέτη.
Πάρα πολύ. Και ξέρεις τι, εδώ να αποσαφηνίσουμε κάτι πολύ σημαντικό για το τι λέμε παραδοσιακή μουσική. Εγώ είμαι πιο συγκινημένος, να σου πω την αλήθεια, γιατί έρχονται κοντά μας και μας αγκαλιάζουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Και ο λόγος που μας αγκαλιάζουν, ενώ συνήθως ξέρω ότι πήγαινα με το ρίσκο ότι οι περισσότεροι άνθρωποι της παράδοσης την προστατεύουν με έναν τρόπο.
Σε χάνουμε λίγο, δεν ξέρω γιατί σε χάνουμε. Μπαίνουν μέσα, ανάμεσά μας μπαίνουν αέριδες αρχαίγονοι.
Ναι, ναι,
κάτι
μάλλον.
Γίνεται.
Με ακούς καλύτερα τώρα.
Λίγο. Είναι λίγο σαν να μας μιλάς από ένα βουνό που φυσάνε αέριδες.
Ναι, ναι. Τώρα με ακούς καλύτερα?
Νομίζω λίγο καλύτερα. Ναι. Έλα, πάμε μια προσπάθεια.
Έλεγα λοιπόν ότι η παράδοση, το λέμε παραδοσιακή μουσική, και επειδή οι άνθρωποι της εποχής εκείνης προσπαθούσαν με έναν τρόπο, και σήμερα κυρίως, αυτοί που φέρουν αυτή την πληροφορία και την προστατεύουν, να την κρατήσουν αναλύωτη, εγώ, ο ιερός μου αγώνας ήταν να μην αλλοιώσω τίποτα από την αρχική αυτή εικόνα και αυτή την ψυχική, ας πούμε, από το ψυχικό αποτύπωμα. Mm-hmm. Και απλά να δοντήσω με άλλα ρούχα. Δηλαδή, κρατήσαμε το σώμα, αλλάξαμε τα ρούχα. Να μπει στο και να μπει στο σήμερα και να μπει στη σύγχρονη παραγωγή. Το οποίο, να σου πω την αλήθεια, ο μεγαλύτερος κόπος και η μεγαλύτερη αφοσίωση αφορούσε στο κομμάτι της ένταξης ενός ήχου που δεν μετρονομείται. Γιατί φαντάζομαι ότι στο παρελθόν δεν υπήρχαν ούτε μετρονόμοι. Είναι μηχανικό επίτευγμα ο μετρονόμος. Δεν υπήρχε τίποτα. Ο μετρονόμος ήταν η ίδια η ψυχή μας. Με αποτέλεσμα.
Τι μετρονόμος εδώ πέρα, όλα αυτά που κι εσείς παίζετε τώρα, να θέλεις να τα κάνεις παρτιτούρα δεν γίνεται.
Όχι.
Νομίζω.
Και αυτό ήταν, για να σου πω την αλήθεια, η πρώτη μου. Εγωιτεύτηκα πρώτη φορά όταν βρέθηκα δίπλα σε μουσικούς και δει στη Δράμα. Γιατί παρόλο που η καταγωγή μου έχει να κάνει με την Ήπειρο, τον Πόντο και τη Θράκη, μεγάλωσα στη Δράμα και βρέθηκα κοντά σε μια μουσική η οποία λόγω και των. Και ακόμα και για πολιτικούς λόγους, κυνηγήθηκε, περιορίστηκε, επιτηρήθηκε, με αποτέλεσμα να μείνει πολύ περισσότερο αναλύωτη από κάποιες άλλες, οι οποίες μπήκε εύκολα μέσα η σύγχρονη παραγωγή.
Και επίσης πολύ συχνά χωρίς λόγια να μεταφερθεί.
Ακριβώς.
Για να μην υπάρχουν τα λόγια, μεταφέρθηκε ο ρυθμός και καμιά φορά η μουσική μόνο. Και καμιά φορά, επειδή υπήρχε αυτό το πρόβλημα, το ότι δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να εκφραστούν και με τα λόγια που είχαν ακούσει από τη γιαγιά τους και το παππούδι στο τραγούδι.
Ακριβώς.
Αυτό, έβγαζαν όλη την έντασή τους, παίζοντας ακόμα πιο οργιαστικά τους ρυθμούς.
Έτσι ακριβώς. Εκεί λοιπόν οδηγούσε αυτό στη μια διονυσιακή, ας πούμε, πάλι θεώρηση, αυτό που λέγαμε πριν. Να έρθουν κοντά οι άνθρωποι, να γίνουν ένα. Ήταν κομμάτι της κουλτούρας τους, πολύ σημαντικό η μουσική, κυρίως στην περιοχή αυτή. Και βρέθηκα, ήμουν πάρα πολύ τυχερός που μεγάλωσα σε μια πόλη που είναι τόσο έντονη η διονυσιακή μουσική. Mm. Δηλαδή, όταν ήρθα κοντά πρώτα απ' όλα με τον Μάρκο τον Παύλου που παίζει γκάιντα στο συγκρότημα.
Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Η γκάιντα είναι ένα από τα πιο αρχαία όργανα. Για μένα είναι ένα συγκλονιστικό όργανο. Δηλαδή, δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν Πάγκαν χωρίς γκάιντα, δεν θα γινότανε με τίποτα.
Με τίποτα. Ήταν πολύ συνειδητή επιλογή αυτού του οργάνου. Και ακόμη περισσότερο όταν γνώρισα τον Μάρκο, ο οποίος είναι από τους τελευταίους βιωματικούς μουσικούς, ο οποίος μεταφέρει αυτή την πληροφορία χωρίς να έχει γνώση ούτε του μετρονόμου, ούτε της δυτικής μουσικής, ούτε των μέτρων, ούτε των ρυθμών, τίποτα. Ό,τι φέρει είναι ο χορός και η ψυχή. Αυτό λοιπόν, όταν το βρήκα και ανακάλυψα ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα να το κοντά σε ένα τέτοιο άνθρωπο, που είναι και επίσης και σαν θεραπευτικός και σαν άνθρωπο, γι' αυτό τον ονομάζω και σαν Μάνο, με βάση το αρχέτυπό του, σε αυτή την ομάδα. Ήρθα κοντά σε αυτή τη μουσική, περάσαμε περίπου 2 χρόνια, γιατί ο μόνος τρόπος να τη μάθεις, επειδή δεν διδάσκεται, είναι αυτό που είπαμε πριν, βιωματικά. Ήρθα κοντά, προσπαθώντας να το κάνω όλο αυτό το βίωμα, ώστε να τον φέρω σε ένα ποσοστό στη σύγχρονη παραγωγή και να πάμε εμείς όσο το δυνατόν πιο κοντά σε εκείνον. Και έτσι όλο αυτό να γίνει ένα. Η Γκάιντα που θες τώρα, σαν όργανο, έχει μια φοβερή ιδιότητα. Είναι περιορισμένο σε μια οκτάβα. που αυτό, όσο περιοριστικό ακούγεται, τόσο φοβερή ελευθερία δίνει μέσα από αυτό τον χώρο για να δημιουργηθούν μαγικές μελωδίες. Φαντάζομαι δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν υποχρεωμένοι να βρουν χώρο μέσα σε 7 νότες. Ήταν φοβερό όλο αυτό. Και έτσι, και άλλο ένα κομμάτι της όλης γοητείας, και έτσι όταν άρχισα να γράφω μουσική πλέον με αυτό το DNA, ήταν μετά από πολλά χρόνια συμβίωσης μαζί του, ας πούμε.
Εσύ λοιπόν στους Pagan, που ήταν και έμπνευσή σου και δημιουργεί το σχήμα, παίζεις ηλεκτρικό μπάσο, ο Μάρκος Παύλου παίζει γκάιντα, ποιοι άλλοι είναι στο σχήμα?
Στο σχήμα είναι αυτή τη στιγμή η ηλεκτρική κιθάρα παίζει ο Δημήτρης Ομπίζος, στα τύμπανα είναι ο Σωτήρης Ντούβας, ακουστική κιθάρα και τραγούδι, όλοι βέβαια τραγουδάμε, είναι ο Βασίλης ο Προδρόμου. Εγώ, όπως είπα, μπάσο και κάποιες στιγμές και κιθάρα ηλεκτρική και κλασική, αναλόγως στην περίπτωση. Και η Εύελιν Ιασουάντ, που είναι η ηθοποιός και τραγουδίστριά μας.
Η Εύελιν, πώς επιλέχθηκε, πώς γνωρίστηκες με την Εύελιν Ιασουάντ, η οποία προέρχεται από το χώρο του θεάτρου, η οποία είναι μια συγκλονιστική παρουσία στη σκηνή και ερμηνεύει με εκπληκτικό τρόπο τα τραγούδια που έχετε διαλέξει να ανήκουν στο ρεπερτόριό σας? Πώς συναντήθηκες και με έναν τρόπο τι της είπες για το σχήμα αυτό?
Πολύ καλή ερώτηση. Θα σου πω, εγώ όταν γνώρισα την Εύελιν, τότε κατάλαβα ότι μπορεί να σχηματιστεί αυτή η ομάδα, αυτή η καλλιτεχνική κίνηση. Γιατί είχαν βρεθεί όλη η μουσική με έναν τρόπο, γίνανε κάποιες αλλαγές στο διάστημα, λόγω όσο ορίμαζε, ας πούμε, αλλά γιατί πάντα έψαχνα τους ανάλογους μουσικούς, οι οποίοι θα έχουν και την δεξιοτεχνία, αλλά κυρίως να τη χρησιμοποιήσουμε με σκοπό τον απόλυτο μινιμαλισμό και τη δωρικότητα που έχει η παράδοσή μας και με σκοπό να είναι συμβατή με αυτό που πάει να γίνει. Έτσι λοιπόν είχε μείνει το θέμα, η καινή θέση του τραγουδιστή, που ήταν το πιο σημαντικό, γιατί αυτός είναι ο κεντρικός διάβλος, η αιχμή του δόρατος αυτής της δύναμης, ας πούμε, που ονομάζεται μουσική, η φωνή και πόσο περισσότερο η γενική φωνή, που είναι και το απόλυτο μουσικό όργανο. Έτσι λοιπόν, είχα κάτι πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό μου επί πολλά χρόνια. Ήθελα μια τραγουδίστρια η οποία να τραγουδήσει πέτρινα, χωρίς κανένα στολίδι, να ασχοληθεί αποκλειστικά με την εικονοποίηση των λέξεων.
Τι ωραίο. Γιατί αυτό που είπες, πέτρινα.
Πέτρινα, χωρίς τίποτα. Απλά όπως θα τραγουδούσε μια γιαγιά, με την ωριμότητα και τη σοφία που είχε λόγω του σώματός της πια, που δεν μπορεί να κινηθεί για να χορέψει, θα αφιερωνόταν μόνο στο να το ερμηνεύσει. Ήθελα αυτή την βαθιά την ερμηνεία να την περάσω σε ένα γυναικείο σώμα νεανικό. Οπότε δούλευα και παραγωγικά με αυτόν τον τρόπο, μέχρι που καθώς ψαχνόμουν, ο Δημήτρης ο Μπίζος, όταν πρώτο εισήλθε στην ομάδα, ο κιθαρίστης ηλεκτρικός δηλαδή, και καθώς συζητούσαμε, μου είπε, νομίζω έχω δει μια ηθοποιό στο θέατρο του Θοδωρή Τερζόπουλου. Εκείνος που είναι αλήθεια σηκώθηκαν κεραίες μου, γιατί ξέρω τη σχέση του Τερζόπουλου με τον Διόνυσο.
Βέβαια, και πόσο πολύ έχει δουλέψει.
Ακριβώς, και φαντάστηκα ότι τι δουλειά θα είχε ρίξει με τον Τερζόπουλο και όλο αυτό που πρεσβεύουν, ας πούμε, αυτοί σαν θέατρο. Και μου λέει, αν θέλεις μπορείς να τη δεις, λέγεται Εύελιν Ιασουάντ. Πήγα λοιπόν, είδα μια παράσταση όπου έκανε κάποια φωνητικά εκεί και είπα μέσα μου, αυτό είναι.
Υπέροχα. Υπέροχα. Ναι. Ακούσαμε πριν την Καρότσα, Σταύρο, και είναι ένα ανατριχιαστικό τραγούδι αυτό, το οποίο έρχεται από τα βάθη των χρόνων, αλλά έρχεται στο σήμερα με έναν δυστυχώς τρόπο επίκαιρο. Θα πρέπει να μην είναι, θα πρέπει να είναι μόνο ιστορικό τραγούδι, δεν είναι όμως. Και ο τρόπος που το έχετε ερμηνεύσει είναι συγκλονιστικός. Υπάρχει όμως μία λεπτομέρεια που θέλω να τη μοιραστείς μαζί μας τώρα.
Ναι, λοιπόν, υπάρχει, ναι, αυτό. Είναι πραγματικά, είναι βαθιά συγκινητικό τραγούδι. Και εγώ το γνώρισα πριν από αρκετά χρόνια στη Δράμα, από την παρέα μου εκεί που ασχολείται και αγαπούν πολύ την παραδοσιακή μουσική. Αλλά ακούγοντάς το, υπήρχε ένα σημείο στην τρίτη στροφή, όπου προσπαθούσα δηλαδή να το ερμηνεύω, γιατί πριν το βάλω στους Pagan, πάντα κάτι το μελετάω πάρα πολύ, και λαογραφικά, κοινωνιολογικά, δραματουργικά. Ψάχνω τα πάντα για να δω αυτό που θα κάνουμε να έχει αυτή την τελική εικόνα, ας πούμε, και να δραματοποιηθεί με έναν τρόπο ακόμα και φωνητικά. Οπότε άκουγα, λέγανε στην τρίτη στροφή ότι η Σύρε Καρότσα και έλα να δεις που με έχουνε στα σίδερα δεμένο στο αρσενικό.
Και κάτι δεν σου κόλλαγε.
Και κάτι δεν μου κόλλαγε, γιατί σκεφτόμουν, έλεγα ποιος τραγουδάει για τον πατέρα της νύφης, με τις κοπέλες που κλέψανε. Και αυτό είχε σίγουρα σαν αποτέλεσμα να τραγουδιέται με χαρούμενο τρόπο. Που είναι λογικό, γιατί μπορεί να φανταζόντουσαν ότι μιλάει το τραγούδι για ένα ζευγάρι το οποίο κλέφτηκε από έρωτα, που εκείνη την εποχή ήταν γεγονός, συνέβαιναν αυτά τα γεγονότα.
Και δέσαν απλώς τον πατέρα, ο οποίος διαφωνούσε με το γάμο. Άμα δεν ήταν έτσι όμως.
Ας κλαίσεις εσύ, τα παιδιά όμως κλαίθηκαν απέναντι, οπότε αυτό είναι που μετράει. Ας πούμε, δική τους για αγάπη και ανάγκη ώρα, το μεγαλύτερη δύναμη του σύμπαντος. Οπότε, αλλά και πάλι δεν το είχα βάλει μέσα να το δουλέψω, γιατί κάτι δεν μου κολούσε, διότι το πρώτο μέρος ήταν. Τα λόγια ήταν βαθιά. Είχα μια βαθιά θλίψη μέσα. Στη συνέχεια
πώς,
μετά μιλούσε.
Και πώς βρήκε την. Και λοιπόν, πώς βρήκε την.
Μετά από πολλή ερευνά, μάθαμε από μια γιαγιά λοιπόν, μετά από καιρό, ότι με μια απλότητα και έλεγε ότι. Μα δεν λέει δεμένο, λέει δεμένη. Και μιλάει για τα κοριτσάκια, λέει.
Και αλλάζει που, όλο.
Εκεί ανατινάχτηκα και κατάλαβα, λέω, εντάξει, είναι ένα μυρολόι. Και έτσι αντιμετωπίστηκε, μπήκα βαθιά μέσα. Μετά άνοιξαν μετά οι σελίδες της ιστορίας και βρήκα όλα τα στοιχεία που χρειαζόταν.
Και βρήκε τα πάντα.
Και έτσι στήθηκε η καρότσα που ακούμε, η οποία είναι αυτό που ακούσαμε ήταν από την πρώτη μας συναυλία.
Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα, και είναι μια ηχογράφηση που δεν θα μπορούσα να την πιάσετε ούτε στο στούντιο, γιατί αυτό είναι η στιγμή. Και νομίζω ότι τέτοιες μοναδικές στιγμές, εμείς θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες με τον Σταύρο Τσουμάνη, όπως καταλάβατε, για τις παραδοσιακές μουσικές, τη μουσική και τη δύναμη της μουσικής και των στίχων. Αλλά αυτή την εβδομάδα και την Κυριακή συγκεκριμένα στο Παλιούρι θα ζήσετε επίσης μοναδικές στιγμές, γιατί θα παίξετε λίγο αλλιώς, νομίζω, στο πρώτο Dragon Festival.
Είναι πολύ σπάνια αυτού του τύπου η εμφάνιση, αν και όλα ξεκίνησαν από μια κιθάρα και μια γκάιτα, ξέρεις, και μια φωνή. Λοιπόν, δύο παιδιά από το Παλιούρι, δύο εξαιρετικά παιδιά, ο Αλέξανδρος και η Κατερίνα, αποφάσισαν να στήσουν μια μεσαιωνική γιορτή, γιατί έχουν έτσι μια αγάπη για την περίοδο εκείνη του Μεσαίων, έχουν και μια μεσαιωνική πειραρία στο Παλιούρι, το Thirsty Dragon Inn, όπου με όλη αυτή την κουλτούρα που φέρουν και έχουν μελετήσει, αποφασίσαν να στήσουν μια μεσαιωνική γιορτή, η οποία περιλαμβάνει πάρα πολλές δράσεις. Έχει ελεύθερη είσοδο, ξεκινάει την Κυριακή το πρωί στις 10 η ώρα, με παιχνίδια ρόλων που θα διδαχτούν και θα αλλάζουν αναώρα στα τραπέζια, με φαγητό σε τσουκάλι παραδοσιακό, με τοξοβολία, σπαθασκία, επιδείξεις, ρουχισμό, περίπτερα. Γενικά θα είναι μια γιορτή που θα θυμίζει μια μέσα στην παλαιά περίοδο.
Δεν ξέρω αν στην Ελλάδα έχουμε ένα τέτοιο φεστιβάλ. Ξέρω όμως ότι στο εξωτερικό έχουν πολλά τέτοια φεστιβάλ. Και επίσης το άλλο που γνωρίζω είναι ότι εμείς μπορεί να μην ξέρουμε ότι βεβαίως και υπήρχε περίοδος μεσαιωνική στην Ελλάδα. Δεν ήμασταν ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Οπότε πρώτη φορά λοιπόν γίνεται αυτό το φεστιβάλ και εκεί θα παίξετε ακουστικά.
Ναι, γιατί αυτό, να σου πω την αλήθεια, αυτός είναι και ο λόγος που πραγματικά συγκινήθηκα από τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισαν όλα αυτά τα παιδιά. Και επειδή ακριβώς θα υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα μέσα, θα μπορεί να δικαιολογήσει και μια δική μας εμφάνιση. Γιατί όπως ξέρεις, το δικό μας το συνολικό θέαμα είναι παραστατικό. Δηλαδή υπάρχει μέσα και θεατρικότητα, υπάρχουν κοστούμια που σε μια κανονική συναυλιακή εκδοχή δεν θα μπορούσε να στοιχειοθετηθεί όλο αυτό. Αλλά και να είναι συμβατό. Ενώ σε μια τέτοια γιορτή θα μπορούσαμε άνετα με τα κοστούμια μας, τα οποία έχουν μέσα αυτή την κουλτούρα την παλαιά. Πάλι με τη σύγχρονη μορφή, είναι ανάλογα και σχεδιασμένα και αυτά, την νίκη σχολιού. Σκεφτήκαμε λοιπόν να κάνουμε μια ειδική ακουστική εμφάνιση, με μια πιο γήινη, ας πούμε. Θα είμαστε τέσσερις. Ο Σωτήρης ο Ντούβας θα παίξει χρουστά, εγώ κιθάρα αυτή τη φορά. Ο Μάρκος Γκάιτα και η Εύελιν θα τραγουδήσει.
Πολύ ωραία και θα είναι πραγματικά μοναδικές εμφανίσεις. Ελπίζω κάποιοι εκεί πέρα καλοί άνθρωποι να τραβήξουν βίντεο και να τα δούμε και όλοι εμείς.
Δεν θα το τραβήξουν βίντεο όλο αυτό και θα το φωτογραφίσουν, θα υπάρχει πολύ υλικό. Ναι. Πούμε,
αλλά εδώ που τα λέμε, να είσαι από κοντά είναι αλλιώς. Οπότε από τώρα το ξέρετε ότι αυτή την Κυριακή θα είναι η Πάγκαν με ακουστικό τμήμα, ακουστική παράσταση εκεί. Εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Σταύρο Τσουμάνη. Είναι πολύ χαρά. Που χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε ξανά στο ραδιόφωνο Σταύρο και είμαι σίγουρη ότι θα τα ξαναπούμε, γιατί αφήσαμε πολλές ερωτήσεις ακόμα και πολλά ακόμα να πούμε για τους Πάγκαν και είμαι σίγουρη πως θα τα πούμε και άλλες φορές.
Θα μπορούσε να είναι μια συζήτηση σε επεισόδια. Ευχαριστώ πάρα
και
πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Κάθε φορά που σε ακούω.
Κλείσαμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο και ανοίγουμε το επόμενο μόλις βρούμε την πρώτη ευκαιρία.
Εντάξει.
Καλημέρα. Χαιρετισμού σε όλα τα μέλη του σχήματος και μπράβο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χαρά μας. Να είστε καλά. Γεια σας.